жаратқан иеге сізді қолдануға рұқсат етіңіз. Бұдан кейін Тәңір иенің «Мен кімді жіберейін, біздің қавашымыз кім болады» деген дауысын естідім. «Мен бармын, ием, мені жібере көр» деп жауап бердім. Ишайя пайғамбардың кітабы 6-шы тарау 8-ші аят. Мәсіхші, жазушы және спикер Джил Бриско «Мен бармын, ием, бірақ Аронды жібере көр» деп әзіл атауға ие болған кітап жазды. Ол Құдай өз халқын Мысырдан алып шығып, өзі уәде еткен жерге алып бару үшін шақырған кездегі Мұсаның басынан өткен оқиғаға сілтеме жасаған еді. Құдайға «Мен бармын, ием, мені жібере көр» деп жауап берген Ишайядан айырмашылығы, Мұса өкшесін жерге қазып, Исраилдіктерді Мысырдан алып шыққанындай, соншама мен кіммін, мен оларға не деп айтуым керек, олар маған сенбесеше, мен шешен емеспін, уайым басқа біреуді жіберші деп жалбарынды. Ақырында Құдай оған ашуланып, ағасы Харонды өзімен бірге алып жүруін бұйырды. Мысырдан шығу кітабы 4-ші тарау. Мұсаға тым қатал болмайық. Мұса 40 жыл бұрын Мысырдан қашып кеткен болатын. Өткені ол кісі өлтірді деген айыппен іздеуде болған еді. Ол Мысыр жеріне қайтадан аяқ басқан кезде адамдарда қандай реакция болатын білмеді. Бірақ әрине біз бұл әңгіменің соңын білеміз. Құдай Мұсаны құдіретті жол мен бірнеше миллион адамды Құдай уәде еткен жердің шетіне апару үшін қолданды. Ал Құдай сізде не істеуіңізді сұрап тұр. Оның сұрап тұрғаны сіз үшін сіздің қабілетіңізден әлде қайда жоғары болып көрінуі мүмкін. Бірақ егер ол сізді соны істеуге шақырса, ол сізге соны орындауға қабілет те береді. Сіз «Мен бармын, ием, мені жібере көр» деп жауап бересіз деп үміттенемін.